Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. You're listening to SPS Macedonian, програма на македонски јазик на SPS со Маргарита Василева. Огромна снежна бура ги нарушува Соединетите Американски држави и Европа со рекордни снежни врнежи, прекини на електрична енергија и широко распространет патувачки хаос. Речи си 70 милиони американци се соочуваат со предупредување за снежна бура, замрзнати патишта и над 1400 откажувања на летови. Во Европа силен снег и замрзнат дожд ги погодија Обединетото Кралство, Ирска и Германија, предизвикувајќи прекини на аеродромите, прекини на струја и опасност од поплави. Од прилогот на Есам Алгалиб за SBS News. Првата голема снежна бура во 2025 година предизвикува хаос низ Соединетите држави, а Центарот за предвидување на времето, The National Oceanic and Atmospheric Administration Weather Prediction Center, вели дека делови од земјата би можеле да ги забележат најобилните снежни врнежи во повеќе од една деценија. Скоро 70 милиони луѓе се под предупредување за невреме со услови за снежна бура, обилен снег, мраз и замрзнат дожд, што се очекува до понеделник, што може да предизвика прекин на електричната енергија од Мизури до средината на Атлантикот. Полицајецот на патрола на автопат во Канзас, Бен Гадна, ги повикува жителите да не ги користат патиштата. Тој зборуваше од локација северно од Макферсон, каде се наоѓа до полупревртен транспортен камион.
On I-135, we're north of Macpherson, south of the rest area though, Macpherson County. Got a semi that's rolled over here. It's in the lanes of travel, driving lane, and all the motors are moving slowly through this space. They're moving too fast, though. But we're just checking in here real quick. What I want to show you, though, is that this roadway is very slick, and it's not getting any better. It's getting worse. So get off the road. Don't be on them.
Според индексот за сериозност на зимската бура, големи нарушувања, вклучително и опасно патување, широко распространети затворања и сериозни влијанија врз секојдневниот живот се очекуваат во делови на централните предели на САД. Досега се откажани повеќе од 1400 летови, што представува фрустрирачки крај на сезоната за одмор. Меѓународниот аеродром во Канзас Сити забележа 283 откажувања, меѓународниот Сент Луи Ламберт 278 и Далас Форт Уорт 185. Други погодени центри се аеродромите во Чикаго, О'Хеа и Синсинати, Северен Кентаки, со над 739 летови веќе откажани за понеделник, особено во Вашингтон, Д.С., каде што бурата удри токму кога Конгресот требаше да се врати за да ги потврди изборите во ноември. Низ Атлантскиот океан, обилниот снег и замрзнат дожд донесоа широко распространето нарушување низ Европа во неделата, особено во Велика Британија, Ирска и Германија. Метеоролошкиот синоптичар во Обединетото Кралство предвидува дека повеќе снег би можел да падне низ делови од Велика Британија по обилните снежни врнежи и замрзнатите дождови што предизвикаа големи нарушувања во неделата. Руралните заедници во Северна Англија се соочуваат со ризик да бидат одсечени, а на повисоките места од над 300 метри се очекуваат и до 40 сантиметри снег. Неповолните услови се очекува да продолжат. Метеорологот Адам Дјури од WeatherQuest вели дека снежните врнежи се очекуваат на Пенајнс и Јужна Шкотска до пладне во понеделникот, а делови од Ирска исто така се погодени.
Obviously, the ongoing snow risk is then for the Pennines and southern Scotland. That's just going to continue to snow through the rest of today and probably not going to stop till sometime during Monday morning. So by middle of Monday morning, some places of the Pennines, southern Scotland, and even to be honest, parts of Ireland as well, Central Ireland, could even see 20, perhaps 30 centimetres of snow by midday tomorrow basically.
Над 12.000 домови во Северна Англија се без струја поради ниските температури. Националната метеоролошка служба на UK предупреди дека лапавица, обилен снег и одмрзнување може да доведат до поплави во некои области. И покрај неповолните временски услови, надпреварот на Ливерпул против Манчестер Юнайтед во премиер лигата ќе се одвива според планираното. Метеоролошката канцеларија предупредува дека снегот може да се претвори во замрзнат дожд во Мидлендс, Северна Англија и Уелс, создавајќи опасни услови бидејќи дождот замрзнува при контакт со површините на патиштата. Градоначалникот на Greater Manchester, Andy Barnum, издаде предупредување до луѓето да не патуваат освен ако е абсолютно потребно.
That is the advice for people not to travel unless absolutely essential. Where I'm talking to you from now, Trevor, so you know, near Lee, between Wigan and Lee, I would say 4 inches of snow here. So the roads are being gritted as we speak, and efforts are being taken to keep everything running, but there's been disruption at the airport. We're expecting rain mid-morning, so we do expect the snow to start to clear as the day progresses.
Снегот и мразот исто така создаваат хаос во Германија. Тамошните власти издадоа предупредувања за црн мраз, повикувајќи ги возачите и пешаците да останат дома каде што е можно. Во Келн во текот на ноќта паднаа и до 10 сантиметри снег, што предизвика големи прекини во транспортот. Аеродромот во Франкфурт откажа 120 од 1090 планирани летови, додека аеродромот во Михен работеше со само една исчистена писта. И возовите на долги релации во областа Франкфурт се соочија со нерегуларни услови. Од прилогот на Есам Алгалиб за SBS News. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.